«Ну так ходімо на вали», – спокійно сказав Дебрасі. «Не було на світі людини, ані турка, ані хрестоносця, що складала б таку малу ціну своєму життю, як я. Але ж я не вважаю за ганебне пошкодувати, що немає зі мною десятків із чотири хороброї моєї вольниці».
«Мрій про що хочеш», – сказав хрестоносець, – «тільки подбаймо ж про те, щоб обороняти замок за допомогою тієї сили, що її маємо. Більшість з них – фронтебефові вояки. Вони ненависні англійцям через те, що повсякчасно пригнічують їх».
«Тим краще», – відповів Дебрасі. «Ці негідники оборонятимуться до останньої краплини крові, щоб не зазнати помсти селян. Ходімо ж, Бріане де Буа Гільбере, до справи. Життя чи смерть чекає на нас, але ти побачиш, що Моріс де Брасі покаже сьогодні, чого варта його шляхетна кров». «На мури!» – гукнув хрестоносець, і обидва зійшли на бастіони.
Вони одразу побачили, що найнебезпечніший пункт – це місце навпроти передової дільниці, що його вже захопили обложники. І справді, замок був відокремлений від дозорної вежі ровом, і обложникам не можна було напасти на другу браму, що сполучалась з дільницею фортеці, не здолавши цю перешкоду. Та хрестоносець і Дебрасі були певні, що як ватажки обложників не відмовляться і надалі від тактики, що її додержували досі, то посилкуються притягти до цього місця головну увагу оборонців, щоб тим часом скористатися в іншому пункті з нагоди, яку дасть їм випадкова необережність у справі оборони. Тому вони порозставляли скрізь стійкових, щоб ті негайно сигналізували про небезпеку. Ініціатива перейшла до обложників. Потім вони умовилися, що Дебрасі візьме на себе оборону брами, а з хрестоносцем залишиться у резерві з 20 вояків, готових ударити туди, де загрожуватиме найбільша небезпека.
Тим часом володар обложеного замку, конаючи, лежав на своєму ліжку. «Куди поділися ці пси-попи?» – кричав він. «Що таку дорогу ціну складають своїй комедії? Де ті босоногі кармеліти? Що їм старий Фрон-де-Беф збудував монастир святої Анни, позбавивши свого спадкоємця доброго лану і багатьох полів та пасовиськ? Де тепер ці ненажерливі пси?»
«Я певний, що зараз вони пиячать за пивним столом коло смертного ліжка якогось бідного селянина, а мене, спадкоємця, фундатора їхнього монастиря, мене, що за нього монастир зобов'язаний молитися, мене, невдячні негідники, залишають померти, мов безпритульного пса на Майдані, без сповіді, без покрівлі. Хіба покликати хрестоносця? Він чернець і може допомогти. Та ні, сповідатися Бріанові де Буа Гільберові – це однаково, що сповідатися дияволові. Йому байдуже й до неба, і до пекла. Старі люди радять молитися, молитися самому. Для такої молитви не треба бігти по священника чи підкупляти його. Але ж я не насмілюся».
«Як?» – раптом промовив уривчастий гострий голос коло самісінького його ліжка. «Реджінальд Фрон-де-Беф живе і каже, що він на щось не насмілюється?»
Сумління Фрон-де-Бефове було нечисте, і нерви були розладжені, а тому цей голос видався йому за голос якогось демона. Спочатку він затремтів і відвернувся, але одразу ж опанував себе і скрикнув:
«Хто тут? Хто ти, що наважуєшся повторювати мої слова голосом нічного ворона? Підійди до ліжка, з'явися мені!»